Hostem dopoledního apetitu je milá a vzácná dáma, vnučka Jana Antonína Bati, Dolores Baťa Arambašič. Vítejte ve studiu.
Děkuji moc.
Já jsem se na vás moc těšila. Člověk každý den nepotká potomka tak významného člověka, jakým Jan Antonín Baťa určitě byl. Paní Dolores, jak živé máte vzpomínky na vašeho dědečka?
Dědeček zemřel, když mě bylo 17 let. A myslím, že celý život jsem prožila. My jsme žili v Batatubě právě a tam, kde měl tu vilu a hlavně sídlo, kde si vybral, že tam bude bydlet. A já jsem měla tu příležitost vyrost v té, protože jsme bydleli blízko, že? Tak furt maminka byla s dědečkem a já jsem byla jediná, tak furt jsem byla u prarodiče. A ovšem, že u nás se mluvilo jenom česky. Doma můj otec byl Srbín, tak se srbsky mluvilo. A portugalština mě přišla už jako třetí jazyk.
Rozumíte? A kolika jazyky tedy mluvíte?
Čtyři.
Čtyři jazyky. Hmm.
A to je zajímavé, protože když jsem já byla malá ve škole, tak ovšem, že maminka mě učila psat česky taky. Aha. Tak já jsem to míchala s portugalštinou, že? Například K v portugalštině je C, že? Rozumíte? A tak jsem já psala káza to je dům, že? S káčkem, tak. Ano, ne C, rozumíte? A tak to byly takové věci.
To.
Tak ta čeština je opravdu v mém systému.
A mě by zajímalo, jaký Jan Antonín Baťa byl dědeček?
Podívejte se, on byl velice srdečný dědeček. On měl trpělivost s námi. Někdy, ovšem, když byly Vánoce, tak jsme byli všichni v Batatubě a děcka lozily po stromech a tak. A ovšem, děti dělají rámus. Ne? Tak si jenom pamatuju, že někdy otvíral, psal furt a pracoval furt a si otvíral někdy okno z pracovny a kříkl, ticho, že? Ticho. Tak po třetí, když křikl ticho, tak už toho nechal práci a šel pod stromem se s námi hrát. Protože viděl, že to nefunguje vůbec.
Že nemá tu správnou autoritu.
A rád taky kluci hráli fotbal, že? A on, ježiš, on to měl strašně rád.
Takže se
přidával si taky. Ne, jako víte ten, co píská, jak se
jmenuje? Rozhodčí.
Rozhodčí, ano.
Tak to by se mi taky líbilo, se člověk moc nenadře, že? Nenalítá se na tom řeči tolik.
Ale on byl velice srdečný pro nás, ale taky na druhé straně velice, velice přísný. Rozumíte?
Jak se to projevovalo?
Ta disciplína, to všechno, museli jsme se chovat dobře ke stolu a museli jsme si krásně učesat, víte? Tak a nemohl vidět nikoho, že nedělá nic. Když jsme byli, řekněme, někde seděli a nedělali nic, tak děda by přišel a řekl, aha, tak podívejte se, Doloresko, já mám pro tebe práci, Lubisave, pojď se mnou, Jano, ty taky, pojďte. A
hned vás zaměstnal.
Furt.
A co vám tak dával za činnosti? Takové drobné jakoby domácí práce?
Ne? Například mě, hlavně mě, já jsem musela lepit fotografie. Protože vždycky přišly fotografie z těch měst, které byly kolonizované. Že? A tak on psal například Vatajpor, tak já jsem musela lepit ty fotky. Že? To byla taková černá věta, taková v tom, to byly trilingy, americké trilingy, které on měl. Tak já jsem musela lepit. A on mě to krásně vysvětlil, jak to Aha. mám. Podívej se, to nesmí být křivé, to musí být. A tak jsem se, to jsem já dělala. Tak kluci vlastně taky druhé věci dělali a on jich rád vzal do fabriky. Po jeho smrti ještě dva potomci, Lubisa a Jan, Jan Mitrovič pracovali ve fabrice se strýcem Janem. Hmm.
Tak. No mě by zajímalo, jestli vám třeba někdy četl pohádky, anebo jestli vám spíš vyprávěl příběhy ze svého života nebo z biznisu.
Ano, jak to bylo? Ano. Z biznisu právě ne, protože jsme byli moc malí ještě, že? Ale pohádky ano. A já si pamatuju pohádky, které nám povídal o vodníku. Že? A ten vodník byl úžasný. Že?
A to si vymýšlel nebo četl?
Já myslím, že si to četl, protože on vždycky nám dával, my jsme dostávali jako dárky, knížky, kde byly české pohádky. Tak jsme se museli učit to číst, ale většina mých bratranců se bohužel nenaučila. Já jsem začala, moja maminka měla víc trpělivosti se mnou, protože jsem byla jediná. Tak ona četla a já jsem se pokusila číst taky. Nebylo to vůbec slavné, ale ty pohádky ona nám četla, hlavně babička taky. Mm-hmm. A my jsme vždycky opakovali ty pohádky a furt v česky.
Dolores Baťa Arambašič, vnučka Jana Antonína Baťa, milý host dopoledního apetitu Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Brno. Dolores Baťa Arambašič, vnučka Jana Antonína Bati a dnes také host dopoledního apetitu. Před časem jsem ve stejném pořadu měla jako hosta doktora práv Davida Kolumbera, experta na život a podnikání, vašeho dědečka Jana Antonína Bati. A já mám pro vás takové malé překvapení, protože Davida Kolumbera máme právě teď na lince a to proto, že by vás rád alespoň po telefonu pozdravil. Dobrý den, pane Kolumbere.
Dobrý den, paní redaktorko.
Paní Dolores vás také slyší, tak se můžete pozdravit.
Já bych samozřejmě rád pozdravil nejen vás a vaše posluchače, ale především vašeho dnešního hosta. A strašně rád bych využil tady této příležitosti, abych se paní Dolores na něco zeptal.
No tak se ptejte.
Samozřejmě.
Co Jan Antonín Baťa v souvislosti se Zlínem v Brazílii nejčastěji zmiňoval a na koho ze svých zlínských spolupracovníků ve stáří nejčastěji vzpomínal?
Víte, to můžu vám, to je... Pro mě je to trošku těžká otázka, protože on vzpomínal na všechny. Ale hlavně ty jeho řediteli, tak to byl Čipera, to byl Vavrečka, to byl Hlavnička, na ně vzpomínal. Já si pamatuju, když s mojí rodinou se mluvilo, byli jsme ke stolu a tak, tak se ty jména si pamatuju velice dobře. Ale hlavně... Obdivoval velice svoje lidi, kteří pracovali tady ve Zlíně a mu se velice stýskalo.
Po čem?
Víte, můj děda byl člověk, který velice moc pracoval. A ta myšlenka baťovská tady ve Zlíně to velice moc působilo na něho. A když musel odejít, tak tomu strašně scházelo. Celý ten systém, ten život tady ve Zlíně. Potom se mu stýskalo právě. A v Brazílii se pokusil to nějak taky postavit, jenomže to bylo jiné. Ta, jak se říká, ten ambient v Brazílii je úplně jiný. Že? Ale nevím, jestli jsem vám to odpověděla. Promiňte, je moja čeština taková trošku indiánská, víte? A někdy já tomu dobře nerozumím, ale já myslím, že jsem tomu rozuměla.
Já myslím, že máte krásnou češtinu. Já jsem vám rozuměl, moc vám děkuju za vaši odpověď. Děkuji za tady tu možnost, že jsem se vás mohl takto napřímo zeptat, protože samozřejmě v archiválích jsem tam se něco objeví, ale vždycky takový ten osobní aspekt je nejlepší se zeptat buď těch samotných pamětníků, anebo těch jejich blízkých, kteří k ní měli přístup. Takže moc krát vám děkuji.
Já vám děkuji.
Za možnost dotazu i vám za tu odpověď a těším se možná někdy nashledanou.
Nashledanou.
Já vám také děkuji, pane Kolumbere, a zase někdy u nás v Českém rozhlase Zlín na viděnou.
Děkuji moc.
Nashledanou.
Děkuji.
Paní Dolores, vy jste se tedy narodila už v Brazílii. Jak dodnes Brazílie vzpomíná na vašeho dědečka Jana Antonína Baťu?
Hlavně místa, který založil. Všichni na něho vzpomínají. Dneska, to jsou takových 10 roků, my jsme začali dělat tu divulgace vlastně, kdo on byl. Ve školách a v těch městech právě. A dneska v státě Mato Grosso do Sul například už univerzita se zabývá tému tématu. Postupně to pracujeme v tom. A my máme dvě asociace. Jedna je Česká a Slovenská kulturní dílna, která řídím já. A druhá je Centro de Memoria Jindřich Trachta, který byl taky spolupracovník dědečkův na kolonizace Batajpora. Tak ty dvě skupiny, hlavně ten lidi z toho památníka Jindřicha Trachty, oni velice pečlivě pracují didakticky. s týma univerzitama v tom státě. Ještě jsme se nedostali do São Paula, ale už to začíná, to je takových 10 roků. A všechno to začalo, protože jsme, promiňte, co řeknu, ale my jsme travovali našeho konzula českého 10 roků tam v São Paule, protože chceme učitelku nebo učitela češtiny. Že? A jsme ho dostali. Mm-hmm. A kdo je naša učitelka, je právě spisovatelka Markéta Pilátová. Že? Ona už je s náma takových 10 roků, že? Nebo trošku méně. A každých 3 měsíců ročně ona straví s námi. Že? To čeství začíná. A ty Brazilci, to je velice zajímavé, že oni se cítí úplně často. Já taky. A to je zajímavé, že s tou češtinou právě jak jste na ulici, jestli nějaký Brazilec nebo nějaké děcko, řekněme, pozná, že jste z Čech, tak se na vás podívá a řekne ahoj.
To je pěkné. Jan Antonín Baťa, to musí být v Brazílii opravdu velký fenomén.
Je, on byl. On byl opravdu, ale ještě se to, řekněme, didakticky, ještě se to moc neví. A my přesně na to pracujeme. Protože tenkrát on byl vlastně pozvaný, že Túlio Vargas, to byl náš prezident, byl ho udělali občanem brazilským pro národní zájem. Mm-hmm. Že? Mm-hmm. A to bylo před týma procesama. Mm-hmm. Ale jsou lidi, kteří opravdu v těch, řekněme, ježišmarja, úřadu ví, kdo on byl. A hlavně, jak jsem vám řekla, hlavně v těch městech, co založil.
Mm-hmm. Jak se liší ta brazilská města třeba od Zlína nebo Sezimova Ústí, tady, která založil Tomáš Baťa a Jan Antonín Dál pokračoval v tom odkazu?
Podívejte se, podmínky jsou úplně jiné. To je tropická zem, oni se věnují, nejsou to fabriky. Fabrika byla jenom jedna v Batatubě, státě São Paulo. Ale úkol, který Jan Baťa měl, to, co on chtěl právě rozvinout, byly farmy. Tak to je, co se rozvinulo a do dneska to jde úžasně, to je zemědělství. Protože ta brazilská půda je úžasná, ona je strašně bohatá.
Úrodná.
Úrodná, mm-hmm, ano. Mm-hmm. A my máme 2x ročně sklízení. Víte? Jsou nějaké věci, které se dá
to se sadit. To hospodaří.
Rozumíte? A tak dneska, jak se podíváte v té krajině, jak například Bataiporã nebo Bataguasu a tak, hlavně Bataiporã, to je velice, velice úrodná půda, to jsou obrovské části soji například. Že? A to jde všechno na exportaci. A to všechno bylo dělané právě podle toho plánu té kolonizace.
Říká Dolores Baťa Arambašič, vnučka Jana Antonína Bati, host dopoledního apetitu Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Brno. Dolores Baťa Arambašič, vnučka Jana Antonína Bati, milý host dopoledního apetitu. Váš dědeček po vzoru svého bratra v Brazílii zakládal také města, která měla v názvu Baťa. Která to vlastně všechna jsou? Vy jste tady zmínila jedno z nich, ale to nebylo jediné, že?
Ne. První město, které velice to místo, on si vzpomínal, když se díval na Valašsko právě. Jsou kopce a tak. A tam založil tu fabriku.
Takový praotec Čech.
A tam si postavil právě vilu, tam on bydlel. A to se jmenovalo Batatuba. Proč Batatuba? Protože když to začali stavět, tak ta architektura právě těch domů a tak je úplně jiná než tady. Je to tropická zem. Tak Baťa ovšem a se říkali, Brazilci říkali, toto je místo Čechů, Brazilci. A pak to šlo nějak, že prostě Baťa Čechů místo. Jaké místo? Batatuba. Batatuba, Tuva. To znamená indiánské jméno, Tuba to znamená otec.
Víš, co to říkala? Baťa. Říkala jsem to, praotec Čech.
Praotec. Pak druhé město bylo Mariápolis, taky v státě São Paulo v vnitrozemí. A to zase mělo jméno jeho manželky, moje babičky Marie. Třetí město, už stát Mato Grosso, tam vlastně, kde jsou ty džungle, kde byly ty džungle, tak to bylo Bataguasu. Baťa a Guasu v indiánském jazyku, Guasu znamená veliké. Guasu veliké, veliký Baťa. Je? Ten jeho sen byl, aby to byla to první město, jak se vyjde do státu Mato Grosso do Sul, a to se stalo právě. Dneska má 25 000 obyvatelů.
Pěkně.
No. A pak ta menší, ta mladší, to je právě ta naša milovaná Bata Ipora, která je 160 kilometrů z Bataguasu, z džungly byla postavena. Ta znamená Baťa, indiánské slovo E, znamená voda. Pora, tak pora to je dobrá voda. Tak to je Baťová dobrá voda. Tak to je to čtvrté město a ona má takových 13 nebo 15 tisíc obyvatelů dneska.
Vy sama bydlela jste v některém z těch měst?
Ano, samozřejmě.
A které z nich jste měla nejraději?
Já to těžké říct. Podívejte se, já jsem, když jsem se narodila, tak jsem bydlela až do 15 let, jsem bydlela v Batatubě. A to bylo úžasné, to bylo velice fajn.
Takže to byl veškerý čas, který jste i strávila s vaším dědečkem.
Právě, ano, přesně tak. Pak jsem musela odjet do São Paula v roce 64 a bohužel 65 on zemřel. Tak já jsem zůstala jenom rok nebo rok a půl v São Paule, ale jsme furt jeli do Batatuby se podívat na prarodiče a tak. A pak, jak jsem se stěhovala do Mato Grosso do Sul, tak jsem 4 roky bydlela v Bata Ipora. A tam jsem pronajmula jeden domeček, že? A ježiš, to je super, ty lidi jsou velice fajn.
A jsou tam také takové baťovské domky, jako tady u nás?
Nejsou. To je, jak jsem vám řekla, to je jiné, úplně jiné, protože tenkrát oni měli právě to dřevo, měli pilu. A ta pila právě řezala to dřevo, aby se mohl postavit dům. Tak ty domy byly všechny dřevěné. A to mělo jeden model, to se podíváte potom na té výstavě, jak to vypadalo. Že? A dneska ne, dneska už jsou to moderní domy a tak všechno, ale někdy se ještě najde ty původní, se najdou. Že?
A byly také takové stejné, jako jeden jako druhý
stejné,
a rovné ulice, tedy po vzoru, jak to známe my tady ve Zlíně.
Ano, přesně tak. A to byly rovné ulice a jak se říká, široké. Je to zajímavé, jak se podíváte na ty fotografie, jaký to byl les tenkrát. Tak to byli 3 chlapi obejmout jeden strom. Představte si, jaké. A to byla úžasná práce, co oni dělali tam. Ve smyslu takovým, že to byli Češi, to byli Braziliáni a to byli Indiáni. A všichni dohromady pracovali a vůbec se nehádali.
Doplnila vnučka Jana Antonína Bati, Dolores Baťa Arambašič a pro dnešek také host dopoledního Apetitu. Stále si povídám s hostem dnešního Apetitu, jejím vnučka Jana Antonína Bati, Dolores Baťa Arambašič. Ví se o vás, že jste byla vlivem své maminky Ludmily a dědečka Jana Antonína silně vedená k české lidové kultuře, k hudbě a tanci. V 80. letech jste společně s maminkou vstoupili do Československo-brazilského spolku, jehož jste později byla dokonce ředitelkou. Jestli se pletu, tak mě klidně opravte. A později jste byla zakládající členkou sdružení Česká a slovenská dílna, což jste už tady také zmínila. Jaká byla a je její hlavní činnost?
Je divulgace české kultury. Ve smyslu, že musíte rozumět jednu věc. My jsme v Brazílii, my jsme v Latinské Americe. A tam se vůbec nic nevědělo. Vůbec nic. Já pracuju v té skupině, řekněme, 35 roku, 32 roku. Byly festivály například, že? My jsme se dali k tým festivalu a vůbec nikdo nevěděl, že Československo je.
Kde to je?
Rozumím, kde to je? Tak co se se mnou osobně stalo, já jsem tančila v tom souboru Slavia v São Paulo a já si pamatuju, že byl festival a jsem měla chodský kroj.
Jedna paní... A proč ne valašský?
Ne, moment, no jsem měla taky valašský, ale ten den, protože víte, my v Brazílii pracujeme tak, ten soubor nemá stejné kroje.
Aha.
Protože my jsme chtěli udělat tu divulgaci bohatství té české kultury.
Takže od každého
trochu. Od každého jsme měli, že? Ale ten den já jsem měla jeden z Uherského Hradišti, jsem měla kroj, ale ten den, protože to byly 5 nebo 6 dní toho, tak jsem měla jeden chodský právě. A jak jsem tak chodila, tak jedna paní se na mě podívala a řekla, Ježíš, vy jste z Německa, že? Já jsem myslela, že omdlím.
Tak jste vysvětlila, že ne.
Tak já jsem vysvětlila, že ne, Československo a tak. Že. Pak jsem si rozhodla tak, že jak jsme vystupovali, tak já jsem vždycky šla a řekla, my jsme Československo, my mluvíme česky, my máme takový, my jsme Slovaní, my máme takovou a takovou kulturu, my děláme to a to a to. A naše hlavní město je Praha a tak, rozumíte, a tak všichni
dělala
už
jste takovou
věděli.
Osvětu.
No právě, protože my nevěděli, představte si. To je strašné.
Vy jste tady zmínila, že jste byla členkou folklorního souboru, že jste tady se prezentovala jako hrdá Češka. Zpívala jste také české písničky, taky. Moravské?
Ano, hlavně moravské.
A kterou tak jako vy máte?
Podívejte se, já už dávno nespívám, ale pokud jsem teď přijela sem, tak vidím, jak je to důležité, protože člověk má nějaké věci, co dělá, a pak si zapomene na ty dobré věci, že? Tak například velice jsem s maminkou, my jsme zpívali Moravo, že? Moravo to je jedna. Pak můj děda měl velice rád jednu, která se jmenovala Čižmičky moje, hedbávom šité, aj čo tak smutno chodíte, že to je takové. On to velice, a on to zpíval taky, že děda. Děda měl krásný hlas.
Ano?
Ona maminka, ano,
krásný. Muzikální?
Byl. Hrál harmoniku, hrál na housle. Byla to veliká čest pro mě, že mě dal svoje housle. Že já jich mám do dneska.
A hraju,
ano. Ale málo. Teď musím se vrátit k tomu, že? Jiná písnička, která strýc Tomáš měl velice rád, protože strýc Tomáš pro nás je obrovský vzor. Starý strýc Tomáš. Protože on vychoval dědečka, že? A dědeček prostě obdivoval ho velice moc. Jak vyvili měl obraz jeden veliký strýca Tomáš. Na hlavní místo domů. Tak a strýc Tomáš měl rád jednu, která se jmenovala, je to ta Šablenka Brušen, to je moje
oběsně.
Žena, jo, no, na obě devě strany.
Ano, krásná písnička.
Ona mě vysek a zuher do Moravy.
Ano, a když už jsme teda u moravských a českých písniček, no tak pojďme k jídlu. Co česká kuchyně v Brazílii?
No podívejte se, my vaříme české jídlo v zimě. Pokud máme takových 35 stupňů a to
je zima u vás.
Ne, to pro nás je strašné horko.
Ano, ne? Ano. Takže v létě je 35.
A v zimě
máte kolik?
Máme, když máme 6 stupňů nad nulou, tak to je katastrofa.
Tak je mráz. Tak začnete vařit.
Vaříme české.
Knedlíky,
vepřo a knedlo a svíčkovou a všelijaké a koláče. Že?
A jakým jídlem tak u brazilských strávníků jste vždycky doma nejvíc zabodovali?
To jim chutná nejvíce jsou naše cukroví.
Takové to vánoční, anebo koláče?
Ne, koláče a ty vánoční. Když děláme ty vánoční cukrové, tak to je úspěch strašný, velice veliký. My máme sice v Batajpore ještě je jeden soubor, který se jmenuje Klenot, a to jsou všichni mladí, co jsou potom tak. Je to zajímavé, že oni se cítí úplně část toho. A my jsme přijeli v roce 2012, byl festival v Praze, krajanů, byli to, já myslím, 15 nebo 16 zem, co přišli. Ne? Ale já jsem nevěděla, že to byla soutěž vůbec. Tak přijeli a to my jsme vycvičili krásně, tančili a to všechno, tak, jak jsme tomu rozuměli, protože možná, že není to perfektně folklorické, ale ta věc je, že my jsme byli 50 roku úplně odstranění, že? Tak jeden si pamatoval na tu písničku, druhý si zase pamatoval ten krok a tak jsme to všechno dávali dohromady, aby jsme měli cítili tu vlast, že? A to bylo zajímavé, protože jsme přijeli v 2012 a jsme tančili a představte si, že jsme vyhráli první náhradu. Nikdo si to nemyslel, taková maličká Batajpora, že? A to bylo velice dojemné pro nás. Že?
Přenesli jste to vlastenectví prostě do toho reálu a oni to cítili.
A představte si, že vlastně my Brazilci a vám, a jsme vám ukazovali, co my máme od vašeho folkloru, ne našeho.
Doplnila vnučka Jana Antonína Bati, Dolores Baťa Arambašič a pro dnešek také host dopoledního apetitu. Stále si povídám s hostem dnešního Apetitu, je jim vnučka Jana Antonína Bati, Dolores Baťa Arambašič. Vy mluvíte skvěle česky, zmínila jste, že vás učili doma, takže maminka na vás mluvila, dědeček na vás mluvil, i ten moravský půvabný moravský přízvuk vám zůstal. Tak mluvil i dědeček?
Ano.
S takovým tím přízvukem?
Tak. Ano.
Ano. Takže vy jste to tak nasála autenticky a vlastně mluvíte dodnes úplně stejně, jak ten dědeček na vás
mluvil.
Přesně
tak, ano.
Byl to jediný zdroj té češtiny tam v té Brazílii.
Ano.
To znamená dědeček a maminka.
Ano.
Nikdo jiný tam česky.
Nikdo jiný. Ne, byli například, jak jsem já žila v Batatubě, tak bylo hodně těch pracovníků češi.
Aha, takže s nimi jste
tak,
hovořila.
Taky. Mm-hmm. A kamarádila jsem se s dětskama, kteří byli právě děti těch lidí.
Ano.
A ve vili, Baťa, ve vili, dědečkové, vždycky v sobotu se zpívalo česky. A my jsme byli přitom. Tak všichni přišli, to bylo takových 30 nebo 40 lidí. Tak jsme dali kafe a zpívali, on hrál na harmoniku.
Harmonika, housličky.
Housličky a tak, že? A my, děcka, ovšem jsme se dívali a jsme si taky učili, že?
Mm-hmm.
A tak to mám velice, velice jasné dneska.
Jasně, máte to prostě pod kůží.
No, mám.
Mm-hmm. Vy máte sama 3 dcery.
Mám 3 dcery.
Pokračujete v tom předávání té české kultury a češtiny
ano.
I na své
Moja dcera mladší, Guillaumar, já mám veliký respekt. Každá musí dělat to, co cítí, že má dělat.
Mm-hmm.
A kdo se dneska věnuje tomu a mluví česky a byla v Praze a se naučila česky 1 rok, studovala, tak to je Guillaumar, moje nejmladší dcera.
Takže tam mluví česky.
Tam mluví česky.
Mm-hmm.
A ona se věnuje právě tomu folkloru. Ten, co vyhrál právě tu náhradu,
ano,
jo.
Ano.
A tak ona je velice, velice, ona to strašně má ráda taky, že? A my máme jednoho tanečníka, Brazilec to je, a on, když jsme byli tady, tak my jsme byli v Uherském Brodě a byla jeden tanec, kde ten tanečník musí zpívat, že?
Ano.
A tak on začal zpívat a perfektně. A lidi přišli potom s ním mluvit česky a on vůbec za ní
snou. Ale písničku moc zpíval brilantně.
A písničku bylo perfektní.
Úžasné. Dokážu si představit, že lidé v Brazílii jsou temperamentní a ten náš moravský folklor ale je neméně. Takže možná i to propojilo vlastně tyhle ty národnosti. Vy jste tedy rodilá Brazilka.
Ano.
A jak často jezdíte sem do České republiky?
Podívejte se, normálně 1krát ročně. Někdy jsou to 2 nebo 3 roky, že nepřijedu, ale je to těžko, aby jsem sem nejela.
Co vás sem táhne?
Já nevím, já myslím, že je to čeství, já to strašně mám ráda, já se úplně cítím doma, je to nádherné, je to nosa.
Ty vaše návraty do Zlína vypadají jak? Jako jezdíte jenom do Zlína nebo třeba do nějakých jiných lokalit
ne,
tady v Česku?
Ne, hlavně do Zlína.
Hlavně do
to
Zlína.
To je Praha a Zlín.
Praha a Zlín.
Praha a Zlín.
A co tady musíte vždycky navštívit? Kam vždycky jdete?
Musím navštívit fabriku, musím cítit tu energii, musím se podívat na ty boty, víte, musím, to je něco, co mám v sobě, protože když jsem byla malá, tak jsem já chodila po fabrice s tatínkem. Můj otec taky byl Švec. A já si tu vůni pamatuju. Já si to pamatuju, to je úžasné. Tak já jsem velice ráda chodila po té fabrice. Ježiš, to bylo super. A já to cítím, mám to nějak v krvi, nebo nevím. A já strašně mám ráda ten Zlín, protože já mám velikou, velikou naději, že ta spravedlivost se stane. Nevím, jestli já to uvidím, ale moje děti ano. Víte?
Máte takové tušení?
Mám to tušení, ano. Mám to tušení, protože víte, to se dá, je řešení na to. Bez žádného skandálu, bez žádného sporu je řešení. Jenomže to musí být lidi, kteří jsou opravdu speciální, kteří tomu to chápu. Ale já jsem pro to spravedlivost. To já vím, že se to stane.
Vnučka Jana Antonína Bati, Dolores Baťa Arambašič, byla milým hostem dopoledního Apetitu Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Brno. Přeji vám mnoho zdraví, optimismu a neutuchající naděje, paní Dolores. Děkuju moc za to, že jste s námi strávila chvilku.
Moc vám děkuju, to byla veliká čest pro mě.